drumul spre casă.
Am sus genunchi și am plâns foarte mult și am zis, Doamne, dacă Tu nu mă faci să înțeleg, înseamnă că Tu nu mă iubești și nu poți merge mai departe dacă nu Te pot înțelege pe Tine. Și m-am culcat și dimineața la ora 6, o voce puternică mi-a răsunat în cap, o voce ca un tunet, așa mi-a zis că eu sunt, exist, nu mă nega. Am sărit curentat din pat și am înțeles că ăsta a fost planul Lui și dacă ei doi au plecat, nu înseamnă că eu trebuie să-L neg pe Dumnezeu, nu înseamnă că trebuie să mă depărtez de El, pentru că El există cu adevărat.
Bun găsit, vă spune Radu Mureșan la întâlnirea prilejuită de emisiunea Drumul spre Casă și de prezența în studio a invitatului meu, Gabriel Botezatu. Gabriel este un tânăr pe care l-am ascultat povestindu-și viața încă din episodul de săptămâna trecută. După o copilărie destul de traumatizantă în care a avut mult de suferit de la mama adoptivă, Gabriel a ajuns la Centrul Creștin Iosif din Iași. Aici prejudecățile lui despre Dumnezeu și pocăiți au fost demontate. A început să frecventeze adunarea creștină după Evanghelie și într-o zi, la o evanghelizare susținută de pastorul Iosif Țon la Casa Sindicatelor, Gabriel și-a predat inima lui Isus. O mare povară s-a ridicat atunci de pe umerii lui. Toată ura, toată neiertarea, atitudinea de om fugar s-au risipit. Și foarte curând a încolțit gândul întoarcerii acasă la mama adoptivă. Umblarea cu Dumnezeu de-abia începuse, așa că Gabriel va continua să ne spună astăzi ce lucrări minunate a mai făcut Dumnezeu în viața lui.
M-am gândit după aia să iau botezul.
Ce știai despre botez? Ce însemna botezul pentru tine?
Deja însemna multe, deja eram o cunoștință de botez. M-am interesat mult ce înseamnă botezul și cum îl văd oamenii botezul. Practic eu eram botezat și nu înțelegeam de ce trebuie să fac din nou. Pentru că eu eram botezat, eu știam că fusesem botezat și m-am interesat eu cam ce botezul. Am zis că e momentul să-l iau pentru că mărturisesc că mor cu Hristos, că am murit cu Hristos și am înviat cu Hristos. Și asta pot să o fac mărturisind înaintea bisericii și înaintea martorilor văzut și nevăzut, doar prin apa botezului. Și am zis că vreau să mă înscriu la botez. I-am zis la mama. Zic, mama, vezi că vreau să mă botez. Nici să nu aud. Am înțeles că vrei să te pocăiești. Eu n-am zis nimica, nu știu ce, dar dacă te mai și botez, practic semnezi sentința de despărțire dintre noi doi. Am dat așa la ea și am zis că indiferent de situație, nu o să reușească cel rău să mă întoarcă. Și ea a zis că nu, sub nicio formă. Stăteam la țară pe atunci. Ca să merg la Iași, trebuia să-mi dea ea bani de... Nu aveam un servici. Și ca să merg la Iași, trebuia să-mi dea ea bani de ocazii, de
ca
transport.
Ca să mergi la bani pentru, la Iași
ca
pentru botez.
La cateheză.
La cateheză.
Și nu vreau să-mi dea. Și am mers vreo 3 săptămâni pe jos din Iași la biserică. Plecam dimineața la 9 ca să ajung la 12 la biserică când începea cateheza. La 12 termina biserica, la 12:30 începea cateheza. Ajungeam la cateheză, stăteam la cateheză, plecam înapoi tot pe jos la țară. Am mers așa vreo 3-4 săptămâni. Am zis că nu mai reușesc, chiar sub nicio formă, nu aveam ce discuta cu ea. Și am zis că, Doamne, cred că nu o să reușesc să fac față, să tot merg așa în fiecare duminică la Iași.
Dumnezeu îți proba dragostea.
Și am zis că renunț acum, nu-l mai iau. Și am zis că imediat cum o să am ocazia să stau în Iași, nu o să mai aibă cu cine să mă oprească, îl iau. Primesc botezul. Și am renunțat atunci. În al doilea an m-am înscris din nou la cateheză. Sunt tot așa la mini pastorul respectiv care se ocupa cu cateheza și m-a întrebat și la anul iar? Zic, la anul nu.
Dar el nu știa, el știa
nu povestisem lui nimic.
Nu știa ce s-a întâmplat, da.
Nu, și i-am zis după aia, am avut o discuție cu el și apoi eu înțeles de ce am renunțat prima dată, pentru că m-a întrebat de ce ai renunțat, care ți-a fost, ca să vadă dacă nu cumva renunța a doua oară.
Dacă ești serios, da.
Da, și a venit ziua botezului, 11 iulie 2004, și cu zi înainte, cu o săptămână înainte, am povestit lui mama și zic, mama, vreau să fii cu mine la botez. Nu, ea nu calcă în biserică de pocăit și nu știu ce, n-are ce să caute. Zic, ești singura persoană de care am nevoie să fie acolo. Altcineva n-am. Și eu zic, bine, atunci am să vin, să văd dacă am bani, vin. Cu o seară înainte, îmi zice că n-are niciun ban, că n-are de unde să ia bani și n-are cu ce să vină. Eu aveam ultima mea filă de, ultima foaie de cec, de locații, la școală. Și le zic, mama, pot să-l scot, dar sâmbătă n-am unde să-l scot. Îl scot luni și ți-l dau să vii cu el înapoi acasă. Tu vii duminică, rămâi neași duminică și luni îți dau să... Bine. Căutat ea ceva, am împrumutat pe acolo, în fine a venit. Am ajuns la biserică, mă uit după ea, ea nu încă nu a ajuns, iese încurcase bisericile. Așa dezamăgit eram când nu venise. Nu mă interesa cine e biserica acolo, dar practic vroiam să fie acolo lângă mine, simțeam nevoia să fie lângă mine. Și aveam emoții la greu și înainte de a începe ceremonia botezului, o intrat ea în biserică, am văzut-o că o intrat, mi-a trecut toate emoțiile pe care le-am avut, am început să plâng de bucurie, a fost acolo și primit botezul atunci acolo. După primirea botezului, ea a avut ceva probleme cu preotul în sat, a pus-o să facă ceva canoanii, cu călcată în biserică de pocăiți. Și cred că asta încă ar mai ține o... oricum.
Dar mă gândesc că dacă tu ai putut să o iubești așa de mult după câte ți-o făcut...
Dar nu cum... că iubesc așa de mult, practic sunt tare să-mi dau viața pentru ea.
Cu nu cât știu. Mai mult o iubește Hristos.
Clar.
Și cred că e o imagine bună de lăsat și ca toți ascultătorii să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu care e pentru noi și care e dincolo de ceea ce facem noi, de faptele noastre. Dumnezeu totuși ne iubește și ne așteaptă să ne întoarcem
drept.
La El.
Aia e drept. Îmi doresc foarte mult să
aduci pe calea credinței
acasă. Da. Nu știu, cred că mă rog foarte mult pentru asta și cred că o să se întoarcă. Nu știu când. Da. Îmi doresc clipile alea să vin acasă, să ajung acasă în Iași și să-mi spună, Gabi, hai să citim din Scripturi, Gabi, hai să vedem ce înseamnă aia, să am practic familia aia în unire, nu știu.
În unitate, după aia, în
după
Domn.
Aia, după aia tânjez tot timpul. Vreau să vă zic o puterea rugăciunii, am numit-o eu.
Așa.
Am un prieten, Dragoș Oescu, era student la medicină în anul 2 și a venit la mine și mi-a zis, el stătea singur într-un apartament al unor unchi de-a lui, erau plecați în Italia și rămăsese apartament. Și el stătea singur în apartamentul la Iași și era în anul 2 la medicină. Și avea un profesor care nu vrea să-l treacă. Trebuia să plătești euro să treacă, toți care vreau să treacă, trebuiau să plătească banii aia. Și el n-avea de unde, el practic n-avea, provenea și el dintr-o familie de vreo 15 frați, și numai cu maica în casă, n-aveau resurse atât de mari. Și ne-am mai avut discuții pe tema examenilor și am zis că, mă, Dragoș, dacă tu crezi că Dumnezeu poate, să știi că ai să iei examenul și fără milioanele lui de euro. Și că până la urmă, cât o fi el... nu-i dau numele medicului, cât o fi el de profesor, tot în mâna lui Dumnezeu. Și l-a picat odată, l-a lăsat odată restant cu examenul respectiv și urma să mai dea odată examenul. Și în seara, cu o seară înainte de examen, m-a chemat la el și mi-a zis: Gabi, hai să ne rugăm, pentru că eu vreau ca, nu știu, vreau ca să-L pun pe Dumnezeu înaintea tuturor. Și zic: Dragoș, ne rugăm și eu toată noaptea o să stau pentru tine și o să mă rog pentru tine toată noaptea. Tu stai în camera ta și înveți, eu stau în cealaltă cameră și stau și mă rog pentru tine. Ne-am rugat împreună, după aia eu am plecat în camera mea și m-am pus pe genunchi și m-am rugat acolo și m-am rugat mult timp pentru el. După aia, la un moment dat mi-a venit așa somn, nu mai puteam practic să mai stau. S-a făcut vreo două noapte cât stăteam pe rugăciune și zic: dacă trupul ăsta nu reușește să stea așa, chiar dacă mă întind în pat, tot mă rog. M-am întins în pat și ațipeam, mă trezeam, iar mă rugam, iar ațipeam, iar mă... Și tot așa o ținut toată noaptea asta. Dimineața m-a găsit rugându-mă și mi-a zis că: Gabi, eu plec la școală. Dar, practic, nu prea am reușit să memorez nimica. Este tot așa la mine și a zis că eu cred că Dumnezeu poate să facă ceva. Și am zis că sigur faci, du-te la școală, că sigur e examenul. Și m-a plecat de acasă, m-am coborât după el, am închis ușa și m-am culcat. Și am avut un vis. În visul meu se făcea că cineva trăgea apa la baie. Baia fiind la capul, practic, lângă camera în care eram eu. Și tot trăgea cineva apa la baie. Și m-am speriat că era practic un vis de ăsta, parcă era foarte real. Și m-am speriat că cine să fie în casă când eu știu că am închis sigur ușa. Am ieșit din cameră în vis. Am ieșit din cameră și m-am uitat în baie. Am văzut că tot trăgea apa. Și m-am uitat în partea stângă și era o oglindă în care am văzut pe cineva îmbrăcat cu pantaloni roșii scurți și cu un tricou alb. Și era negru, el era negru tot. Trăgea apa continuu. M-am uitat în baie, nimic. Mă uitam în oglindă, îl vedeam acolo. M-am uitat în spate și când mă uit în spate, mă văd culcat pe pat. Pe patul în care dormeam eu. Uh-huh. M-am uitat așa, m-am speriat atât de tare că nu înțelegeam nimica. Știam că ușa e încuiată, eu dorm, totuși cineva trage apa la baie, nu-l văd. Eram foarte panicat. Dau să intru în cameră la Dragoș, mă gândeam că poate Dragoș are glumit program. Mă uit la Dragoș și văd un morman imens de perni. Nu știam ce se întâmplă și atâta de tare m-am speriat și m-am panicat că am zis că: Doamne, fă ceva. Și în momentul în care am zis: Doamne, fă ceva, s-a derulat toată chestia asta ca un film, cum mai dau un film înapoi. Și m-am ridicat de pe pat și am început să caut fiecare amănunt, fiecare detaliu, să văd dacă e cineva în casă. N-am găsit nimica.
Dar asta era în realitate sau un vis?
Era un vis.
Da.
Acum m-am trezit și am început să caut.
Da,
acum m-am trezit de tot. m-am trezit și nu înțelegeam de ce m-am văzut culcat pe pat și în același timp în mijlocul casei îl vedeam pe ăsta că trage apa și în oglindă. Și m-am dat așa și m-am dat toată casa că nu înțelegeam. Era ceva pentru mine. Și m-am dus, am căutat toată casa, nimic. M-am venit înapoi, m-am întins pe pat, numai cât m-am întins, am clipit din ochi, n-am putut să mai deschid ochii și am simțit milioane de mâini că mă țin țintuit de pat. Le simțeam așa, practic, degetele lor, cum mă țin așa, întins de pat și îmi ținea cineva mâna la ochi, nu puteam să deschid și m-am tot bătut acolo și era, practic, o presiune, ca o presiune așa peste mine. Și... M-am dezbătut, mă chinuiam să scap, practic apelam la puterile mele. Nu mă gândeam, nu înțelegeam de unde a apărut atâția care să mă țină, pentru că nu era nimeni în casă. Și la un moment dat am zis că: Doamne, te rog, ajută-mă, că nu pot să fac față. Și în momentul am deschis ochii și am văzut ca un fel de nor negru, cum a ieșit pe geam, ca un fel de nor, nu știu, să-i zic duh. Așa, ieșim pe geam. Și s-a tot dus și nu l-am mai văzut. Și din momentul ăla, de la 9 dimineața și până la 4, am făcut holul ăla. Am zis că nu mă mai culc în pat, nu mă mai ating de patul ăla, că atâta frică mi-a fost. Și la 4 a venit Dragoș, m-a văzut speriat tot și mi-a zis: ce-i cu tine, Gabi? Și zic: uite așa, 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 așa. Să știi că m-am așteptat la asta, pentru că aseară am simțit rugăciunile tale și să știi că Satan nu doarme. În momentul în care te apropii tot mai mult de divinitate, Satan e acolo. Și Satan o să caute tot timpul să-ți pună piedică și o să te oprească. Și dacă a fost cineva care ți-a făcut asta, e numai Satan care a vrut să-ți bage frica în tine, să nu te mai apropii de divinitate.
Să descurajeze, să te apropii de Dumnezeu. Și ce a făcut Dragoș? Și a luat examenul.
Și a venit acasă, în fine, mă rog, am stat până după amiază, la 5-6 seara, vreo 2 ori după, îl sună profesorul. Interesant. Îl sună profesorul și îi spune că l-a trecut examenul. Îi zic că i-a dat un 5 să treacă examenul. Și bucuria a fost și mai mare, pentru că deja uitasem, practic, haosul din dimineața respectivă și ne-am strâns în braț. El era foarte bucuros. Mi-am amintesc fața lui cât de bucuros era și cât de... Așa, și acum mai în anul 6 trebuie să termini medicina. Și pentru mine vreau să zic că chestia asta mi-a dat siguranța că rugăciunea e cea mai bună armă potriva lui Satan. Și, în schimb, cu cât o folosești mai mult, cu atâta
și luptele sunt și mai mari,
vor fi mai mari.
Nu este munte prea înalt să nu-l miște. Nu e problemă prea grea să nu o rezolve. Nu e furtuna prea rea să nu-l liniștea.
Dacă în copilărie, care este perioada în care omul se formează cel mai mult, atunci ca un lut moale, și ai avut parte în copilărie de violență, de lipsă de dragoste, cum a fost după ce te-ai întors la Dumnezeu? Nu ți-a venit să continui acel comportament, să-l aduci în viața ta?
Culmea că am renunțat la el, dar... Prima dată, în primele săptămâni, să zic, după întoarcerea la Dumnezeu, încă mai erau, practic, chestiile astea în mine și încă mai eram, cum să zic eu...
Purtarea veche, da, își apuzise amprenta.
Era, practic, un pic schimbată, pentru că deja avusesem 2 ani de pauză, distanță de casă, 2 ani și un pic, fundația, spitalul, și, practic, eram un pic despărțit de... Dar vreau să zic că pe parcurs au cedat. Acum, ci culmea că atunci eram un om așa matur, dur, și acum sunt foarte copilăros. Acum, practic, îmi trăiesc copilăria. Îmi place așa să mă joc, să am așa tentative de copil. Și sunt cam morișor pentru asta, dar asta nu înseamnă...
Ai rămas restant la capitolul copilărie.
Am rămas, dar nu las eu în urmă. Da. Mă ocup de asta.
Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Dumnezeu este numit în Biblie Tată. Tu nu ai avut un tată de-a lungul anilor acestora. Ce poți să spui tu despre Dumnezeu? E o întrebare destul de largă și sper să nu fie vagă, despre calitățile Lui. Cum se poartă El cu tine?
Nu știu, pot să zic că cred că e singurul meu tată. Felul în care a lucrat și felul în care a purtat de grijă și felul în care m-a întărit pe parcursul anilor după ce m-am întors la el, m-a făcut să-l consider practic prietenul meu, practic una cu mine. Am momente când mai calc strâmb Și când simt că nu-i lângă mine, practic mă... Nu știu, parcă viața mea n-are sens. Încerc așa, parcă să ridic ochii spre el și mi-e tot mai greu să ridic ochii, pentru că nu merită el practic ceea ce fac eu. Și totuși el îmi dă atâtea binecuvântări fără să merit asta și fără să... Și de asta îl văd, practic, îl văd inima, ceea ce sunt eu. Îl văd, practic, organul principal. E singurul care poate să se ia atitudine cu ceea ce sunt eu.
Îmi place așa de mult cum ai spus că Dumnezeu este inima mea. De fapt, chiar Domnul Iisus spunea că dacă cineva crede în El, atunci El și cu Tatăl va veni și își vor face locuința împreună cu noi, dacă noi credem în El. Și cred că acesta este adevărul, este biblic. Dumnezeu vine și se unește cu omul
într-atât este de mult. Este și experimentat.
Da.
Dacă, nu știu...
Un lucru este să te unești cu cineva și să stai lângă el și este lucru mai mare sau unitatea este mai profundă atunci când cel ce vine să se unească vine și locuiește în tine și numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta într-un mod bun, constructiv. Văd că ți-ai notat aici pe hârtia ta de idei principale, ți-ai mai notat un capitol despre Andrei și Remus. Ai vrea să ne spui în câteva cuvinte cine sunt ei?
E un pic cam greu. Da, am zis că fac asta. Andrei a fost, zic că a fost, Andrei și Remus, pentru că s-a plecat la Domnul de pe 4 august 2008. A fost primul meu prieten creștin, primul meu sprijin, aș putea să zic. L-am cunoscut într-o tabără, în prima mea tabără. Și... a venit la mine și mi-a zis că eu vreau să fiu prietenul tău. Eu deja fusesem dezamăgit de câțiva prieteni anteriori și nu prea mă încânta ideea. Dar el mi-a zis că, indiferent că dacă vreau sau nu, el tot o să fie prietenul meu, pentru că el crede că eu am nevoie de el și de Dumnezeu. Și a fost, practic, persoana care m-a îndrumat pe primii pași. Prin ele am făcut și mi-a arătat ce înseamnă să poți zbura tot mai mult, mi-a arătat ce înseamnă să deschizi aripile pentru Hristos, să zbori pentru El și a fost omul care avea un atun în viață. Versetul lui de la botez îl avea tot timpul în față. El spunea așa: Gabi, pentru mine a trăi e Hristos și a muri un câștig. Chestia asta o trăia în viața lui și aș putea spune că practic a ajuns la apogeu dorința pe care o avea. Mi-amintesc că ultimul revelion, de fapt mai toate revelionele pe care le aveam sau zilele lui onomastice, spunea: Gabi, asta poate fi ultima oară când ne întâlnim, eu simt că Domnul mă ia acasă. N-avea decât, era cu un an mai mare ca mine și îmi spunea: Gabi, eu o să trăiesc astăzi ca fiind ultima zi. Și așa-și trăia viața ca fiind ultima zi. El în fiecare zi era plin de viață și tot timpul se bucura și spunea seara când ne întâlneam, seara sau când ne despărțeam, spunea: Gabi, așa de mult mă bucur că mâine plec acasă. Și pe mine mă pasiona chestia asta și mă întărea foarte mult să-L văd atât de aproape și atât de legat de Dumnezeu. Vreau foarte mult să cunosc pe Dumnezeul Lui și vreau să fiu tot mai aproape de Dumnezeu pe care L-avea El. Îl cunoscusem așa pe Dumnezeu, primisem pe Dumnezeu în inima mea, dar tot mai mult îl experimentam prin El și El era omul care...
Prin care Dumnezeu te-a ajutat mult atunci.
A intervenit o perioadă între noi doi și ne-am certat dintr-o problemă. Nu vreau să intru în detalii cu problema aia. Certat în ghilimele, că practic mai mult ne-am despărțit, dar nu ceartă. Dar am hotărât să nu mai... Practic mai mult eu am hotărât, nu el. Să nu mai fiu lângă el. În schimb, îl iubeam foarte mult și chiar dacă nu era lângă mine sau chiar dacă nu țineam legătura strâns cu el, mai vorbeam din când în când la telefon, dar în inima mea el era... Țineam foarte mult. El era, practic,
Poți să spui că era un model pentru tine?
Da. Și când am despărțit de el, l-am cunoscut pe Remus. Remus era fix de seama mea, numai că era cu 4 zile mai mic ca mine. Și m-am atașat foarte mult de el. Era omul care mă înțelegea. Era omul care avea aceleași principii ca și mine. Era omul care era așa, retras ca mine. Avea multe în comun. Și practic asta m-a făcut să mă apropii de el. Și eu să zic că am învățat de la Remus că cel mai important este să te jertfești. Și asta am învățat-o prin felul lui de a o face. Mi-amintesc că aveam un grup în Iași, un grup de casă în care ne întâlneam și era o fată care călcase rău pe stradă și își sclintise glezna și ajunsese acasă și s-a gândit ea că n-ar fi necesar să meargă la medic și a stat acasă și pe la vreo 1 noaptea l-a sunat pe Remus. Era singurul prieten care... Ea practic a mai sunat pe cineva, dar nu vrut nimeni să o ajute atunci. La 1 noapte nu s-o gândi nimeni să... Și l-a sunat pe Remus și Remus i-a răspuns la telefon și i-a zis că i s-a umflat piciorul, i s-a învinețit. Și i-a zis că dacă nu vrea să meargă cu ea la spital, că singur nu se duce. E fată și nu mai cum să ducă singură la spital. Și Remus i-a zis că cum sună, imediat. Și m-a sunat pe mine la 1 noaptea. Și Gabi, hai să spun o chestie, zi, uite așa, așa, Ina și-o rupt piciorul și noi știam că-i rupt, practic, nu știam că-i... Și-o rupt piciorul Ina și vrea să merg la spital și mi-a zis că să merg cu ea și eu i-am zis că merg, dar singur nu mă duc. Zic, de ce nu te duci singur? Pentru că nu vreau să iasă discuții. Era omul care tot timpul căuta detalii așa, să nu cumva să iasă discuții.
Era atent la detalii, da.
Da. Și nu vreau să iasă discuții, că am ieșit eu împreună cu ea și chestii din astea și vreau să fii încă cineva cu mine. Și am zis că ok, dar n-am bani să ajung acum la tine. Ea stătea undeva în Alexandru și eu în Nicolina și zic, n-am cum să ajung acum la tine. Zic, dar te-am întrebat eu dacă ai bani sau nu? Eu ți-am zis dacă vii sau nu și atât. Și am zis că bine, vin. 2 minute cu taxiul la tine la ușă. A venit așa, l-am tânit și am plecat cu ea. M-a încurajat foarte mult că a fost gata să... A fost gata tot timpul, nu conta ora, nu conta
situația.
Niciodată, nu-l interesa că e la servici, că e la oriunde era. Era o problemă să-mi voia el pleca. Acolo era problema lui, pe el nu-l interesa că ce rămâne în urmă. Era trecător. Mi-amintesc o dată că am rămas afară. Plecase gazda la care stăteam eu, plecase la țară și eu îmi uitase în cheile în mașina care ne aducea acasă de la servici și nu aveam cu ce să intru în casă. Și l-am sunat pe el și el nu mi-a răspuns la telefon și a închis telefonul. Crezut că am glumit în program la 1-2 de noapte. Că eu mai aveam obiceiul ăsta să-l sun, să-l întreb ce face, dacă doarme. Și mi-a închis telefonul. Și a doua zi ne-am întâlnit și i-am zis că am dormit pe casa scării, că am stat toată dimineața pe toată noaptea pe casa scării. Și a zis că de atunci, indiferent că fac glumă sau nu fac glumă, el niciodată nu își mai închide telefonul. Iar mă...
Te-ai marcat în sens
da,
pozitiv.
Da, foarte mult. Da. Pe 4 august 2008, pe 29 iulie, vorbesc cu el și îmi spune că trebuie să vin în Sibiu. În Sibiu aveam un prieten din grupul nostru. Noi eram un grup de băieți. Îmi iau și prieteni foarte buni. Și prietenul respectiv, Marius, terminase Academia Militară și avea graduarea pe 31 iulie. Și m-a întrebat dacă vin la graduarea lui. Zic că mă Remus, pe 31 eu lucrez și n-am cum să vin. E tura mea de lucru și n-are ce să-mi țină locul. Nu, noi mergem. Cu cine mergeți? Zic, uite, merg eu, Andrei, Cristi, Tatiana și Ionel și cu prietena lui Cătălina. Mergem la el la graduare. Da, cu ce mergem? Mergem cu mașina. Zic, bine. Nu, prima dată zic că mergem cu trenul. Zic, mama, perfect, dacă mergeți cu trenul, vă aștept la gară, pentru că trebuie să treacă prin Cluj. Trenul și apoi vă găsesc acolo și jumătate de oră tot stau cu voi. Și după aia îmi spune că nu mai mergem, mergem cu mașina. Ei bine, atunci nu. A plecat, a ajuns la acolo, fă la graduare. Înapoi s-au gândit să facă un ocoliș al drumului și am vrut să meargă la munte. Am mers la munte, seara respectiv, s-o campate, corturile, tot. Și a venit un urs și a dat peste cortul lor și s-a speriat atât de tare că și-a strâns cortul și-a plecat. Nu i-a omorât urs. Am văzut că v-ați schimbat așa privirea. Da. Și i-a plecat. După aia s-a gândit să pleci la mare. Pe 2 august la 11 noaptea venisem de la servici și mă uitam la pozele de la Sibiu, că prietenul ăla din Sibiu la care fusese ei la graduare mi le trimisese și mă uitam la ei și râdeam de el, că tot timpul fugea de fotografie. El avea ideea că el e prea frumos în realitate ca să fie închis într-o fotografie. și tot timpul suferea de fotografii și culmea că în pozele alea nu prea suferit și așa râdeam când plăcea cum a ieșit în poze. Și îl sun și zic, ce faci, mă? Zic că el e pe plajă acolo, nu știu ce. Zic, uite, eu acum arăt de pozele tale. Care poze? Ia uite, alea de la Sibiu, nu știu ce. Abia aștept să le văd și eu. Aia a fost ultima oară când am vorbit noi doi. Pe 4 august, la ora 6, intră toți în apă. El, tot 6, intră în apă. În schimb, Cătălina cu Ionel rămân mai la mal. Ei pleacă un pic mai spre larg, dar cu apa până la piept. Și jucau cu valurile. Valurile îi împingeau spre mal și ei se dădeau înapoi și plăcea cum îi împing valurile înapoi. Asta spun din povestirea făcută de Cristi, unul dintre ei care erau acolo. Deci era Andrei, Cristi, Remus și Tatiana, prietena lui, soția lui acum. Și i-a prins fluxul și refluxul în apă. Remus nu știa să înnoate, Andrei știa să înnoate, dar nu prea avea rezistență. Cristi știa să înnoate la perfecție și Tatiana, din câte știu, nu prea știa să înnoate. I-a prins fluxul și le-a ajuns, a fost un flux foarte rapid, că le-a ajuns apa la gură, instant, și s-a panicat și a început să țâpe pe acolo și să zbată și a venit și refluxul imediat și i-a tras în larg. Cristi a încercat să-i salveze pe toți, a împins-o pe Tatiana spre mal. Prima dată l-a împins spre Remus, a întrebat dacă au ajuns cu picioarele pe pământ. El a zis că da. S-a întors după Andrei, l-a băgat pe Andrei. S-a întors după Tatiana. Între timp fluxul a fost foarte puternic, refluxul a fost foarte puternic și i-a tras înapoi. A luat-o pe Tatiana, a venit doi. Între timp Ionel, cel care era mai la mal, a văzut că ăștia patru se zbat acolo în apă. S-a dus la Salvamar. Salvamar era, nu era la ponton acolo, era într-o terasă, avea bere în față și eu zis că hai că ăștia sunt neacă, nu știu ce, nu știu cum. A venit, mă rog, acolo în față și eu zis, i-ar fi zis lui Ionel că să stea liniștit, oricum după 3 zile i-aduce apa înapoi dacă sunt neacă. Și nu intra să-i salveze. Și au intrat doi oameni cu schijeturi, doi băieți. Și l-a luat-o pe Tatiana, l-a luat pe Cristi și pe aia l-a luat și pe Andrei. Dar pe Remus nu l-a mai găsit. Remus l-a tras valurile. Și Tatiana și pe Andrei i-a resuscitat. Și eu, așa, Andrei a fost resuscitat de vreo 2 ori, din câte am înțeles eu. Și la spital a murit. A făcut stop cardiac și nu mai a avut ce să facă. Iar Remus l-a găsit a doua zi dimineață, l-a găsit chiar fratele lui. Fratele lui, când a aflat vestea în seara respectivă, a plecat în stațiunea Venus, acolo erau ei. A plecat acolo și i-a pus pe Salvamar să-l caute. Și am înțeles că nu l-a căutat sau nu știu exact de cu detalii și știu că l-ar fi găsit câțiva din turiști acolo de la o terasă, plutea în spatele magazinului respectiv. Și frații l-au recunoscut și l-au luat de acolo. Și așa i-au adus acasă. I-am primit vestea abia pe 5, dimineața la ora 8. Mă sună Marius, tipul de la Sibiu, la care fusese la graduare. Mă sună de pe număr de Cosmote. Eu fusesem la servici, eram frânt de oboseală. Mă sună și văd că mă sună, închid telefonul. Și m-am culcat înapoi. Imediat cum am închis ochii, am auzit un glas Îmi spunea că de ce îl las la greu, de ce nu vreau să răspund la telefon, de ce nu vreau să fiu lângă el. Era un glas de copil la vreo 12 ani, era glasul lui Remus.
Ai auzit tu un glas?
Da. Era glasul lui Remus, numai că nu era glasul lui Remus ăla de bărbat care l-avea el. Așa, era așa, ca un copil de 12-13 ani, cam așa avea glasul.
Și l-auzeai în urechi?
Da, l-auzeam în urechi. Am sărit curentat din pat, am deschis telefonul. Am zis că, mă, ce Dumnezeu poate să fie? De ce să-mi zic Remus când îl las la greu? Ce s-o fi întâmplat? Deja mi-am făcut grijă. Deschid telefonul și mă sună Marius, încă o dată, răspund la telefon, zic da. El face că vezi că vreau să-ți dau o veste mai rea. Ce vestirea? Deja mă așteptam la ceva rău și zice că Remus și Andreu au murit, au plecat la Domnul. Îmi zice că dacă ai glumit program, te rog frumos să mă scutești. Pentru că ăștia doi erau practic prietenii mei cei mai buni și practic singurii mei prieteni, că alții n-am mai avut. Când am auzit că îi pune pe amândoi într-o oală, zic sigur face glume. Sigur are glume în program. Și mi-a zis, Gabi, dacă nu mă crezi, du-te acum la televizor și deschid televizorul și vezi că știrile și chiar despre ei doi vorbește. Am dus și am văzut și a fost un calvar pentru mine. Așa de tare m-am supărat și așa de tare eram de descurajat de tot ceea ce se întâmplase. Pentru că, practic, nu știu, parcă mi se tăia să aripile, parcă nu mai aveam, nu înțelegeam de ce ei doi, de ce, chiar n-am înțeles. Și le-am zis la ei mei la servici, ai mei de la servici îl cunoșteau pe Remus, fusese coleg cu noi oarecum în Iași. Și mi-a zis, Gabi, dacă vrei să pleci în Iași, poți să pleci în Iași. Remus era omul care m-a așteptat tot timpul la gară. Când veneam în Iași, era singurul care stătea așa pe peron și mă aștepta cu mâinile așa, cu brațele deschise și mă strângea în brațe câte vreo 10 minute, un sfert de ori mă ținea și spunea că nu mă mai lasă să plec înapoi în Cluj. Și am ajuns în Iași, am stat jumătate de oră în gară și mă tot uitam așa în pe peronul ăla și tot vedeam așa câte un om care semăna cu Remus la distanță și așa tresăra inima de bucurie în mine, credeam că e o minciună, că practic am crezut că e o minciună până i-am văzut în față. Am zis că sigur are cineva o glumă, zic, dar trebuie doar să o termini gluma asta. Și am ajuns la biserică și am văzut acolo.
Dar aș vrea, Gabi, să rezumăm puțin toată experiența asta, pentru că îmi dau seama că a fost o experiență și complexă și dureroasă. Aș vrea să te întreb, în urma pierderii prietenilor tăi, ai învățat ceva de la Dumnezeu? A avut Dumnezeu un mesaj pentru voi, pentru tine?
L-am negat pe Dumnezeu imediat după moartea lor. M-am supărat foarte tare pe Dumnezeu, am zis că, Doamne, dacă Tu nu mă faci să Te înțeleg, eu n-am cum să slujesc în continuare, pentru că până acum Te-am înțeles tot timpul, am înțeles tot ceea ce vrei, dar acum practic nu înțeleg de ce mi-e pe amândoi odată și dacă nu mă faci să înțeleg, eu nu pot să merg mai departe. Și m-am plafonat așa de tare, încât nu, practic nu mai vreau să merg mai departe, eram așa terminat, eram dezamăgit. Aveam nopți și zile întregi de urlete și plânsuri pe acasă. Stăteam și plângeam noaptea acasă în balcon, în Cluj, cu fotografiile lor. Și au trecut vreo 2-3 luni în care efectiv n-am vrut să aud de Dumnezeu, pentru că nu concepeam ideea ca El să fie drept, pentru că nu vedeam dreptatea Lui aici și nu înțelegeam de ce pe amândoi odată. Și într-o seară m-am pus pe genunchi. Eram practic foarte, foarte încărcat. Am pus pe genunchi și am plâns foarte mult și am zis, Doamne, dacă Tu nu mă faci să înțeleg, înseamnă că Tu nu mă iubești și înseamnă că Tu nu vrei să mă lași să merg mai departe și nu poți merg mai departe dacă nu Te pot înțelege pe Tine. Și stam mult pe genunchi atunci și m-am culcat și dimineața la ora 6 o voce puternică mi-a răsunat în cap. Văd ca un tunet, așa mi-a zis că eu sunt, exist, nu mă nega. Am sărit curentat din pat și am înțeles că ăsta a fost planul lui și dacă ei doi au plecat, nu înseamnă că eu trebuie să-L neg pe Dumnezeu, nu înseamnă că trebuie să să mă depărtez de El, pentru că El există cu adevărat. Apoi am înțeles, după vreo lună, am intrat pe Toren Creștin, Remus era membru acolo, și am intrat pentru că vroiam să...
Pe Toren Creștin, un site, da? Da. Pe internet.
Am intrat pentru că vroiam să-l văd pe Remus, cum îl cunosc cei din... Vroiam să-l reîntâlnesc pe Remus, mi-era dor foarte mult, foarte tare de el. Am intrat acolo, m-am integrat ușor, repede, m-a invitat cineva. După aia au aflat. De fapt, le-am povestit la toți, pentru că era perioada aia în care eram dărmat. Și le-am povestit la toți de toată chestia asta. No, fine, și mai târziu am aflat că fratele lui Andrei și cu cumnata lui Andrei merg la biserică, ceea ce ei nu mergeau. Cumnata lui Andrei și cu fratele lui Andrei nu-s creștini. Și mi-a ajuns în mintea mea niște cuvinte de la Andrei din Scriptură. Spunea așa că, Gabi, dacă un boc nu moare, nu dă rod. Și atunci am înțeles că dacă ei doi au plecat acasă, înseamnă că au murit ca să dea rod în spatele lor. Și am învățat că trebuie să lupți, am învățat că trebuie să te jerfești și am învățat că atunci când ești căzut, trebuie să rupi pe tine, să te ridici înapoi, pentru că locul tău e lângă Dumnezeu. Cam atât asta.
Da. Spuneai la un moment dat și eu mi-am notat afirmația ta că de la unul din acești prieteni ai învățat că trebuie să zbori pentru Hristos sau ceva de felul acesta. Ce înseamnă pentru tine să zbori pentru Hristos?
Ideea să fii... să fii liber, să-ți ridici ochii spre cer și practic să te simți liber, să stai în prezența lui Dumnezeu. Pentru că...
Cum definești libertatea?
Libertatea? Practic, mai nu știu cum să-i zic eu libertatea asta.
Atâtea definiții are libertatea. Dar tu care l-ai cunoscut pe Dumnezeu, cum vezi această libertate de a te apropia de Dumnezeu?
Practic m-am învățat să zbor, în ideea că niciodată nu speram că pot să comunic cu Dumnezeu la
un nivel atât de profund.
Atât de profund. Și pentru mine asta au fost niște aripi. E ca și cum, îmi place să folosesc metafora asta, e ca și cum un pui, până nu-i cresc aripile, nu zboară din cuib. El m-a ajutat să... El, Andrei. Mm-hmm. El a clătit la aripile mele. Și Remus a făcut și el, săracul, ultimul retuș. Ce n-a făcut Andrei.
Deci... Uneori umblarea cu Dumnezeu, umblarea cu Hristos poate fi numită zbor.
Da.
Da.
Practic așa o numesc eu.
Așadar, Dumnezeu ți-a dat această încurajare. Eu sunt, exist.
Nu mă nega.
Nu mă nega. Și a fost suficient pentru tine să te poți ridica.
E suficient. Pentru că, sincer, tot timpul îmi doream să-L aud pe Dumnezeu vorbind. Da. Aveam o pasiune să-l văd direct. Și practic e prima dată când vorbești așa direct. Așa îl simțeam practic prin binecuvântări când vorbești, sau, dar așa duduiala asta și vuietul ăla cu care mi-a vorbit, practic m-a făcut să mă văd important pentru el. Să coboare din slava lui, să vorbească cu un ticălos de pe pământ, nu mi se pare o...
Da, nu ți se pare echilibrat raportul de forțe?
Da.
Și în general noi ca oameni nu ne place să avem de-a face cu oameni care sunt îndoielnici ca și purtare. Și uite cum Dumnezeu totuși se coboară.
Aș vrea să cunosc din nou oameni ca ei doi. Vreau să văd oameni gata ca ei doi. Oameni care în fiecare clip și în fiecare secundă să spună că-s gata de plecat acasă. Sunt niște oameni care au rămas în amintirea prietenilor, practic niște eroi credinței, așa i-aș putea eu numi.
acum mă gândesc că, privind retrospectiv la anii care s-au scurs ultimii ani, îmi dau seama că totuși mulți tineri au plecat la Domnul. Și eu cunosc
câțiva. Mi-e cel mai frică. Mi-e frică acum să-mi fac prieteni. Numai de frică că mi-e ia Domnul acasă. Și eu iar nu am. Și așa stau de vorbă cu el și zic, Doamne, dacă mi-l mai ieși pe asta.
Ce zici, Dumnezeu e rău?
Nu.
Că ia.
Nu îi rău, pentru că puiul imediat ce are aripi trebuie să zboare. Nu mai are nevoie de mamă, nu mai are nevoie de pasărea respectivă. Trebuie să părăsească cuibul. Dacă poate, dacă n-ar fi murit ei, poate nu mi-aș fi dat seama că se poate zbura așa fără ei. Cel puțin așa am înțeles eu că, nu știu, moartea lor m-a făcut să-mi doresc tot mai mult să ajung acasă. M-a făcut să mă culc noaptea cu gândul că mă trezesc acasă și le simt lipsa și am fost la mormântul lor și nu m-am simțit legat de mormântul lor. Nu știu, nu sunt acolo. Am avut pozele lor, am făcut o copie la pozele care le-au avut ei la mormântare și alea le-am avut mult timp și m-am hotărât să le las la mormântul lor. Zic, e singurul lucru care m-ar face să cred că există ceva în mormântul ăla. Pozele alea, în rest nimic. Andrei avea o vorbă, eu spunea unii prieteni, ea avea probleme un pic cu... Era un pic stresată de luarea în greutate. Și Andrei îi spunea, măi Mariana, ce te stresezi tu așa de tare? Nu, ce te stresezi cu carcasa asta? Sufletul ăla care trebuie să fie în unitate cu Hristos. Nu. Și acum, trecând la mormântul lor, mi-am zis că carcasa. Dumnezeu ei sunt acasă. Și nu înțeleg acum de ce să mai îmi pare rău că au plecat, pentru că sunt prezența lui Dumnezeu. Nu mă fac decât să-mi doresc să-i văd mai mult și să intru în aceeași prezență în care se iei. Atât îmi doresc cel mai mult. Și asta au fost ca să-mi doresc mai mult să ajung acolo.
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu. Să fiu mereu.
acest pământ și veșnicii voi fi.
În finalul mărturiei lui Gabriel Botezatu, i-am ascultat pe Ramona și Cătălin Lup cu cântecul Vreau lângă Dumnezeu. Ne despărțim aici de invitatul nostru, care încheia cu cuvinte pe care le doresc o încurajare pentru cei ce au pierdut pe cineva drag. Într-adevăr, când pleacă la Domnul cel iubit, parcă nimic nu te mai leagă de pământ și îți dorești să fii acolo în prezența lui Dumnezeu sau îți dorești să vină mai curând împărăția lui. Să-L vezi pe Iisus față în față și împreună cu El pe cei care au plecat la Domnul mai înainte. Eu sunt, spunea Dumnezeu lui Moise, și asta ne face să înțelegem că Cel ce este veșnic are și suveranitatea de a face tot ce vrea în cer și pe pământ. Avem însă încrederea aceasta că Dumnezeu are gânduri de pace cu privire la noi, nu de nenorocire, iar voia Lui este ca să ne dea un viitor și o nădejde. Dragi prieteni, să rămânem încrezători în El, chiar dacă nu înțelegem întotdeauna căile Lui, pentru că doar cu încrederea care locuiește în inimă vom putea străbate valea plângerii, așa cum spune și Psalmul 84. Sunt Radu Mureșan, iar la final de întâlnire vă doresc tuturor har și pace!